Nu, dzīve piespieda mums to darīt. Ne jau aiz labas dzīves mēs to vēlamies, bet dzīve piespieda. Ja ieskatījāmies vēsturē, tad 2000 gadu sākumā mēs likvidējām pasaules policiju divu apstākļu dēļ. Mēs uzskatām un arī joprojām uzskatām, bet nu, diemžēl nevaram to realizēt, ka pa kārtību teritorijā jāatbild vienam.
Un vienam tas ir izpratnē valsts policija, pašvaldības policija?
Jā, un likums arī to traktē, ja nav pašvaldības policijas, visas funkcijas pilda valsts policija. Tā laikā, kad mēs likvidējam savu pašvaldības policiju, tātad valsts policijas kapacitāte bija pietiekoši liela, bija kaut kur ap 180 policijas darbinieku uz bijušo visu Jēkabpils rajona teritoriju, tā skaitā arī pilsētu, bet Jēkabpils pašvaldības policija bija sevi sakomplementējusi daudzās lietās, tur bija kauciņi, tur cigaretes, tur kontrabandas spirts parādījās. Mēs viņu vienkārši likvidējām un noslēdzām līgumu ar valsts policiju, un viņa un nāca palīga vēl uzņēmēja, man liekas, ka jā, tajā laikā nopirka vēl patruļu dienesta mašīnu, un visi kopīgi mēs arī to kārtību nodrošinām ne tikai pilsētā, bet arī visā teritorijā.
Tad faktiski pašvaldība arī uzturēja policiju, nu, bija līgums ar valsts policiju, līgums, tikai tā nebija pašvaldības policija.
Tā nebija pašvaldības, bet viņi šīs funkcijas pildīja, un mēs bijām apmierināti. Tādu ceļu gāja Valmiera, un tādu ceļu gāja Jēkabpils. Šodien situācija ir tāda, uz to pašu teritoriju pilsētu plus bijušo rajonu teritoriju pieciem novadiem ir nepilns 100 policistu. Dubultā viņu skaits ir samazinājis. Es nerunāju, ka viņu profesionālā kapacitāte ir samazinājis, bet viņu fiziski viņu ir mazāk.
Bet varbūt vienāk infrastruktūra uzlabojas, tehnoloģiskās iespējas?
Nē, nu, bet saprotiet, sēžot kabinetā pie datora kārtību uz ielas neieviesīs. Mm. Ir jābūt uz ielām policistam, protams, kameras un video, viss tas pārējais, tas ir palīdzība, jā, nu, viss ir ok no šī viedokļa, bet policistam ir jābūt uz ielas. Bet viņi ar saviem 90 cilvēkiem vai 103 viņi tagad laikam, viņi nespēja apkalpot 5 novadus un pilsētu. 25.
Nu, bet ja jūs viņu noslēdzat līgumu, viņi par šo naudu viņi var nodarbināt kādu vairāk?
Līgumu nevar vairs noslēgt, jo attiecīgās institūcijas traktē to, ka pašvaldības nemēvara, domes deputāti nonāk nu, tādā nepatīkamā situācijā, parādās kaut kas nu, tāds kā koruptīvas pazīmes, jo lūk, mēs viņus finansējam, un ja kāds mēs pārkāpjam no domes darbiniekam kaut ko, tad nu, tas būšot par pamatu netiesāt, jo lūk, jūs mums kaut kādu naudu dodat, zinām, funkciju nodrošināšana. Tāpat arī nepatīk jau, kad mēs arī balvas dodam uz policijas dienu, jo tur ir tāds koruptīvas lietas saskata attiecīgās institūcijas. Nu, lūk, un līdz ar to mēs bijām spiesti. Mēs visu šos pēdējos gadus iztikām ar tādu kārtības sektoru, kas tikai kontrolēja domes saistošu noteikumu ievērošanu, bet cilvēki ar vien vairāk prasa policistus uz ielas. Un tagad mēs sākam to policijas pašvaldības policiju atjaunot. Pirmais piegājiens, jā, es nezinu, varbūt mēs sastādot budžetu, to cilvēku skaitu no 5 līdz 7 palielināsim pirmajā gadā. Dotai momentā ir 5 iezīmēti ar pašvaldības policijas statusu. Jā. Nu tad vienosamies ar valsts policiju, ko mēs darām, ko viņi darām, jo mēs savus visus funkcijas ar tik maz skaitu sākam.
Un kas tad būtu jādara valsts policijai, kas šobrīd jauni, atkal atjaunotajā Jēkabpils pašvaldības policijai būtu jādara? Kur tā robeža?
Nē, saprotiet, loģiski mēs nevarēsim vēl ar šo skaitu ģimenes skandālos piedalīties. Tā ir jādažūra caura diennakti. Acīm redzot, tāpat to darīs valsts policija. Mēs par tādu kārtību.
Tas faktiski vienkārši papildu spēki līdzinējai kārtībai.
Līdzinējai papildu spēki.
Darīs līdzīgi to pašu, jā?
Jā.
Kurš rakstīs soda kvītis par administratīviem pārkāpumiem mašīnām nenovietot?
Pašvaldības policija, jo kārtības sektors to nevarēja rakstīt, ja viņai nebija tāda statusa.
Mm-hmm. Kā ar finansiālo izdevīgumu vai neizdevīgumu?
Nu, es jums teikšu atklāt, ja tā godīgi jāsaka, ja man likumdevējs atļautu savus 100 tūkstošus pieškirt pašvaldības policiju un noslēgt viņu līgumu funkciju veikšanai
valsts policija, jūs gribētu teikt, ja?
Valsts policija, patruļdienesta, respektīvi kapsātas palielināšanai, tas būtu arī no budžeta iespējām izdevīgāk, jā, un ar tīri no organizatoriskā, jo nākamies pie tā secinuma, ka po kārtību jāatbild viena.
Jā.
Un lai man kolēģi, kas tā nedomā.
Jā.